Orain arte bagenekien Bilbon eta Bizkaian batez ere jende askok daramala Athletic bihotzean, baina albiste honek aiert erabat harritu gaitu. Athleticen ereserkia aproposa omen da bihotzeko izan duen persona bat suspertzeko, reanimatzeko.
Hombre, Manu, ni albisteak enau hainbeste harritu, Athletic horretarako eta gehiagorako ere kapasa delako,
baina tira,
kasu hontan hori da notizia.
Serio hori gara.
Athleticen ereserkiak bihotzekoa sendatzeko balio duela, eta honena da, ez dagoela zertan Athletic zalea izan, eh? Mundu guztiaren txako balio du, hori ez dionik, hori Bizkaiko medikuen elkargoak esana da. Serio, antzadenez, kanpaina bat jarri dute martxan, Bizkaiko medikuen elkargotik,
bai.
Bizkaiko ikastetxe guztietan, irakaslei eta ikaslei RCP, bihotz eta biriketako erreanimazio masajea nola egin behar den irakasteko. Kontua da, Athleticen ereserkiaren erritmoa primerakoa dela, erritmo horretan egin behar delako hain justu RCP masajea. Erritmo horretan egin behar zaizkio, bularraren gainean konpresioak bihotzekoa jasan duen personari. Bideo bat ere zintzilikatu dute interneten. Eta hor pultsazioak berreskuratu egiten ditu.
Vale, Athletici esker, ereserkiari esker. Mikel Baza, Bizkaiko medikuen elkargoko kide da, Mikel, egunon.
Egunon, bai.
Realaren ereserkiak ez du balio, txuri urdinak ez du balio, Mikel.
Ba, ez dakit, nik uste eta Athleticena oso egokia dela, eh?
Bai.
Horrekin lortzen dira, egun sakada minutu ematea, eta hori da behar den erritmoa, eta Athleticen himnoak, hori, baldintza hori betetzen du.
Bai, zenbakia da hori esan duzu, egun konpresio egin behar dira minutuko egun sakada esan duzu.
Hori da, orduan, bueno, egia da, helburu hori lortzeko, eta egun sakada horiek minutu batean, gainera denbora, bueno, hainbat minututan askotan, lortzeko, hori, kontzentrazio egokia behar dela, eta, bueno, kanta bat buruan izatea, uh-huh. Eta kanta ezaguna, eta bihotzean sentitzen duzuna baldin bada, asko zede hobeto.
Vale. Explica ezagun zehatzago nola egin behar den, jarri beharko genituzke bi eskuak bihotzeko izan duen personaren bular gainean, esku bat bestearen gainean, eta kasu honetan Athleticen ereserkiaren ritmoa segiz presioa egin, ez da?
Hori da, sakatu, bularraren erdian jarri, pertsona egon behar du leku, bueno, gogor batean, oberena gomendatzen duguna da lurrean egotea, eta bueno, lehenengo eta behin, guk kanpaina honekin bilatzen duguna da sentsibilizazio bat, lehenengo pausua beti izango litzateke bat bira deitu, abisatu, laguntza eske, eta orduan bueno, ambulantzia edo laguntza etorri arte, masaiari ekitea.
Uh-huh. Bueno, era honetan ikasleek errazago ikasiko dute ereserkiarekin.
Bai, nik uste dut baietz, ikasi eta bebai gogoratu, helburua da, bueno, hezkuntza kanpainaren helburua da hezkuntza, bueno, hezkuntza egitea, beldurra galtzea eta holako egoeraren aurrean aurkitzen garenean edo aurkitzen direnean orain eta baita etorkizunean internatuta egotea, ez? Mm-hmm. Orduan bilatzen duguna da momentu horretan, bueno, lotura hori, ez? Zer inbertsioa hemen, abisatu deitu eta himnoa. Mm-hmm. Nik uste dute zentzu horretan oso erabilgarria eta eraginkorra izan daiteke.
Abisatu, deitu eta himnoa, eh? Oso sinblea eta erabilgarria. Aiart.
Mikel, eta esaten ari gara, hau ikasleek ikasteko kanpaina bat dela, modu bat dela, zentzu horretan, bi personaia ere asmatu dituzu, ezta? Miren Bihotza eta Jon Berpiztu. Nortzuk dira bi hoiek?
Hori da. Bueno, egia esan, bi pertsonaia hauek orain berriztuta datoz, baina iaz Bizkaiko medikuen elkargotik beste kanpaina bat egin genuen, beste sentsibilizazio kanpaina bat aur lobitasunaren inguruan. Eta orduan hor bagen euskan Miren Barazki eta Jon Sagarra. Orduan, bueno, izena aldatu egin ditugu eta egokioak diren kasu honetan Miren Bihotza eta Jon Berpiztu. Komiki bat eta kartel bat osatu da, kanpaina honen mezuari, zabaltzeko, ez? Mezua zabaltzeko.
Mm. Hasiera batean kanpaina ikastetxetara zuzendurik zegoen, baina korrespanago Bizkaiko Futbol Federazioak ere interesa azaldu du, eta Atletikek ere lagunduko du kanpainaren edapenean, Mikel?
Hori da, hori da. Kanpainaren aurkezpena izan zen, urban Bizkaiko Medikuen Elkargoak, ba, Bizkaiko Futbol Federazioa eta Atletik Klubekin batera, ba, kanpaina abian jarriko du. Elkargotik guk bat talde guztiei ba kartelak eta komikiak bidaliko dizkigu eta liberean mediku ezberdineko saldutako ekipoak eskainiko dizkigu hau bere lekuan kurtso txikitxo bat irakasteko.
Bai. Ari gara bihotzekoa ematen badio norbaiti, kasu horretan, egora horretan, hori ikasteko moduak eta azaltzen, ze pausu eman behar diren. Ez dakit gogoan izango duzun, orain dela hilabete pare bat edo, Donostian futbol partida batean, regional mailako partida batean, Tolosa taldeko jokalari bat hiltzen, bihotzekoak emanda, eta geroztik, bere senidak eta lagunak hasi dira sinadurak biltzen, eta bildu dituzte sinadura asko, futbol zelai guztietan desfibriladoreak egon daitezen. Ze kasutan behar da desfibriladorea, ze kasutarako behar da?
Desfibriladorea izango litzateke urrengo urratsa. Desfibriladorea berez da, geldiketa badagoenean hor berpiztu egingo duena, baina hori lortu arte edo ekarri arte garrantzizkoa da mantentzeko, bizia mantentzeko eta kalterik ez izateko masajea. Ze masajearen bitartez egiten duguna da bihotzaren funtzioa ordezkatu. Urban horregatik lehenengo urratsa beti izan dugu da identifikatu, konorterik ez duen pertsona bat, edo ikusi dugulako erori dela, ez duela arnazik hartzen, urrengoa eta hau da garrantzitsuna da abisatu, deitu, bat bira, edo alboan desfibriladore bat baldin badago, asko sobeto, edo hurbil badago, zelena golduko da. Eta jarraian konpresioekin hasi.
Eta masajia hauek, masajik Mikel, konpresio hauek zenbat denpora iraun behar dute, laguntzei iritsi bitartean etengabe egin behar da?
Hori da. Eta etenik egin gabe. Komikian ere badago bineta berezi bat, bederatzi bineta dira, oso laburtza da, baina bineta batean aipatzen da, ez? Nekatuta gaudenean eta erritmo hori ezin dugunean mantendu, alboan horret baldin badago errelegoa eskatu. Eta helburua da hori, eskuekin bakarrik, eta Atletiken erritmoan, laguntza etorri arte. Ambulantzia etorrenean ekarriko dute desfibriladorea eta horrek salbatuko du bizi.
Bueno, ez genuk horrelako kasu baten aurran egon nahi, baina tokatu ezkero bentsat jakin dezagula zer egin behar denez, pauso eman behar diren. Mikel Baza, Bizkaiko Medikuen Elkargoko kide, eskerrik asko guztia azaltzeagatik.
Vale, eskerrik asko zuei. Egun hona izan.